បាទសូមជម្រាបសួរលោកអេងឆៃអៀងបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកណាត់កផ្សេង
នៅដើមសប្តាហ៍នេះខាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបានជួបប្រជុំគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំឃើញសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈបក្សបានចេញថានៅយុទ្ធសាស្ត្រ2ចំណុចគឺមានការធ្វើការអំពាវនាវបន្ថែមទៀតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺពះឯកាការបោះឆ្នោតហើយនឹងការបង្កើននៅកិច្ចការខាងការទូតតទៅទៀតបាទលោកអាចបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតជាងនេះបន្តិចបានទេថាហេតុអីបានជាឈានមកដល់ចំណុច2នេះហើយនឹងទៅមុខទៀតនឹងធ្វើកិច្ចការនេះបានជោគជ័យដោយវិធីណាបាទ
បាទខ្ញុំសូមជជួនបងប្អូនជនជាតិបាទជាថារយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី4និងថ្ងៃទី5ខែមិថុនានេះគឺគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចនៃគណៈបក្សប្រជាជាតិបានជួបប្រជុំគ្នាដែលក្នុងនោះមានការចូលរួមពីអ្នកដំណើររះមួយចំនួនទៀតផងដែរគឺដើម្បីយឺភាសាទៅលើស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នហើយនៅក្នុងកិច្ចភាសានឹងគឺយើងបានឯកភាពគ្នាថាយើងនឹងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើយុទ្ធនាការមិនឲ្យមានការទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតខ្លាយៗព្រោះយើងបានថាការរៀបចំបោះឆ្នោតខែទី29ខែកក្កដាដោយរបបលោកហ៊ុនសែនកុម្មុយនីសគឺជាការបោះឆ្នោតលីសើជាការបោះឆ្នោតខ្លាយៗព្រោះជាការបោះឆ្នោតមួយដែលបានដកជំរឿសដកជំរឿសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺចេញដោយមិនអោយគណៈបក្សប្រជាជាតិចូលរួមប្រគល់ប្រជែងហើយបរិយាកាសនយោបាយទៀតសោតក៏សាច់ដែលលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកកំណត់គឺយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតបែបនេះគឺវាមិនមានតម្លៃទេអញ្ចឹងហើយគឺគណៈបក្សនឹងរៀបចំជាផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ឲ្យគេថាឲ្យចាប់គឺវិធានការមិនឲ្យមានការទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនឹងទាំងសម្រាប់ទាំងមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិបាទ
លោកប្រាពៀថាជាការបោះឆ្នោតលេងសើចការបោះឆ្នោតដែលខ្លាំងខ្លាយខ្ញុំក៏ចង់ដឹងពីប្រតិកម្មរបស់លោកបន្តិចពីកសាររបស់ព្រះករុណាព្រះអង្គបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះដោយពលរដ្ឋសាមមិនជាខុសពីលើកមុនប៉ុន្មានទេគឺព្រះអង្គបានចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមទៅមានមិនមានការបង្ខិតបង្ខំអីគឺលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវដែរហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាអ្នកណាដែលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតនឹងគឺជាដូចជាការមួយប្រឆាំងនឹងការអំពាវនាវរបស់ព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងបាទ
យើងបានថាស្ថានភាពនៅស្រុកខ្មែរនឹងទោះបីមានស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រមានស្ថាប័នតឡាការមានស្ថាប័នរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងអំណាចនៃការគ្រប់រដ្ឋគឺទៅលើលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់អញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់ធ្វើអ្វីតែតាមចិត្តរបស់គាត់គឺធ្វើបានទាំងអស់ព្រោះគាត់ប្រើប្រាស់អំណាចមាត់របស់គាត់ក្នុងការធ្វើអ្វីទាំងអស់មិនមែនប្រើអំណាចច្បាប់ប្រើអំណាចរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេអញ្ចឹងអតិតក្នុងការគ្រប់គ្រងហែងនេះគឺមិនមែនទេសម្រាប់ពលរដ្ឋទេទៅលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់គម្រាមស្ដាច់ធ្លាប់គម្រាមស្ដាច់ប្រជាដែរយើងដឹងហើយថាកាលពីឆ្នាំ2005គឺលោកហ៊ុនសែនមានទាំងគម្រាមបើសិនក្នុងករណីព្រះមហាក្សត្រលោកមិនឡាយប្រហែលខាដែលលើកទីសញ្ញាពេញបន្ថែមទេលោកហ៊ុនសែនគាត់នឹងប្រកាសរំលាយរបបរាជានិយមអញ្ចឹងអ្វីដែលកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាទោះចេញពីព្រះមហាក្សត្រក៏ដោយចេញពីវិជ្ជាដោយគឺវាអត់មានចេញអំពីហើយថាជាឆន្ទៈជាទឹកចិត្តពិតប្រាកដទេបាទហើយនិយាយដូចគេថាព្រះរាជារបស់ព្រះមហាក្សត្រនោះគឺអត់មានអីថ្មីអត់មានអីទេគឺរៃរកាបោះឆ្នោតនោះគឺលោកតែតែមានថាចេញវិស័ព្ទបែបនឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ជាខ្លីច្បាប់វិញគឺអត់មានច្បាប់ណាដែលកំណត់ថាបើមនុស្សបើប្រជាពលរដ្ឋមិនធ្វើតាមបរិយាសានោះត្រូវមានទោសទណ្ឌទេចឹងហើយបើសិនជាមានទោសត្រូវលោកតែមានទោសមុនគេតកតងនឹងការបោះឆ្នោតដូចជាដែរគឺយើងដឹងថានៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតក្តីនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាក្តីគឺអត់មានប្រខិតប្រខំថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទៅបោះឆ្នោតទេគឺប្រជាពលរដ្ឋអភិវឌ្ឍប្រើប្រាស់សិទ្ធិទៅតាមសម្បត្តិញ្ញៈទៅតាមមនសិការរបស់ខ្លួនបើនេះថាចង់ទៅបោះឆ្នោតក៏បានមិនទៅបោះឆ្នោតក៏បានអញ្ចឹងគឺអត់មានទោសទណ្ឌអីតកតងនឹងការថាតកតងនឹងការអ្នកដែលបានធ្វើតាមព្រះរាជាព្រះរដ្ឋសាស្ត្រនោះមានទោសក៏អត់មានទេបាទ
នៅលើចំណុចទី2ដែលខាងគណៈបកសម្រេចហ្នឹងគឺបង្កើនសកម្មភាពការទូតនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបាទខ្ញុំក៏ទទួលបានព័ត៌មានពីខាងគណៈបកថានឹងរៀបចំធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ជប៉ុនហ្នឹងនៅញូវយ៉កហើយក្នុងសប្តាហ៍កន្លងមកហ្នឹងក៏បានរៀបចំរួចហើយដែរហើយតាមខ្ញុំដឹងគឺបាតកម្មនេះនឹងមានធ្វើនៅប្រទេសជាច្រើនទៀតសម្ដៅទៅលើជប៉ុនតើនេះជាការមួយដែលបង្ហាញថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនកន្លងមកហ្នឹងមិនទទួលបានជោគជ័យតាមអ្វីដែលគណៈបកចង់បានឬយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទយើងបានដឹងអស់គ្នាថាជប៉ុនបានប្រឹងប្រែងខិតខំដើម្បីជួយរដ្ឋរបស់ផ្នែកនយោបាយហើយមកដល់ទីនេះគឺអ្វីដែលការប្រឹងប្រែងរបស់ជប៉ុនហ្នឹងវាអត់តែបានជោគជ័យព្រោះបីថារបបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីដែលជាសំណើរបស់រដ្ឋបាលជប៉ុនចឹងហើយបានបងប្អូនសហគមន៍ខ្មែរយើងដែលមិនអាចទទួលបាននៃការបោះឆ្នោតខ្លះៗហ្នឹងដែលថាគុកខ្មែរជាពិសេសខ្មែរនៅឯនេះសមុទ្រហ្នឹងគឺបានរួមគ្នាតស៊ូមតិតាមរយៈការធ្វើបាតកម្មតាការធ្វើបាតកម្មតាមពេលវេលាដែលពួកគាត់បានកំណត់នឹងលើនេះបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី1នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបរិយាយុគហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើមួយជំនាញហើយហើយនៅថ្ងៃទី16នេះនឹងធ្វើមួយលើកទៀតរួមទាំងខ្មែរនៅឯអឺរ៉ុបនៅឯខាងអូសៀននីខាងអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់នៅជប៉ុននៅកូរ៉េហ្នឹងក៏នឹងធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតខ្លះៗហ្នឹងហើយនឹងសុំឲ្យជប៉ុនដកខ្លួនថយចេញពីការបោះឆ្នោតលេខ2នេះព្រោះយើងដឹងថាជប៉ុនជាកាលតែជួយខ្មែរជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការគ្រប់គ្រងមនុស្សមានប្រជាធិបតេយ្យមានការអភិវឌ្ឍមួយពិតប្រាកដចឹងហើយយើងដឹងថានៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តរបស់គាត់ចឹងហើយយើងសុំឲ្យជប៉ុនកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតលេខ2នេះព្រោះវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសជ័យឈ្មោះនៃរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងប្រជាប្រដ្ឋជប៉ុនតែងតែជួយជ្រៀតជ្រែកតែងតែជួយខ្មែរនឹងបាទ
តើការបន្តនៅជួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនតើនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចចំពោះការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះបាទបើសិនជាក្នុងករណីដែលការទៀមទារបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទទួលបានជោគជ័យតាមដែលអ្វីចង់បានហ្នឹងបាទ
ព្រោះជប៉ុននៅតែបន្តជួយចាក់បោះឆ្នោតខ្លះខ្លាយនឹងបាននេះថាជប៉ុននឹងចូលរួមក្នុងការអនុវត្តនយោបាយអាចារ្យនៅកម្ពុជាចូលរួមក្នុងការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាព្រោះយើងទាំងឯងយើងឃើញថាជប៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនដែលលោកមកប្រទេសកម្ពុជាលោកជួបលោកហ៊ុនសែនលោកបាននិយាយច្បាស់ហើយគឺថាជប៉ុនចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីប្រជាធិបតេយ្យនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែឥឡូវនេះការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី24ខែមុខនេះគឺស្ថាបត្យមានគណៈបកច្រើនមែនប៉ុន្តែគណៈបក19ទៀតក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងវាមិនមែនជាដៃគូប្រកួតជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេហើយគណៈបកទាំង19នឹងក៏វាការចូលរួមប្រកួតរបស់គណៈបក19ជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងវាអត់មានឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទេព្រោះយើងនឹងថាវាអត់មានគណៈបកដែលមានអសនៈនៅរដ្ឋសភាចូលប្រកួតគណៈបកដែលមានអសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលតំណាងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរកលាស់នគរនឹងត្រូវបានលោកហ៊ុនសែននឹងបដិសេធមិនឲ្យចូលរួមប្រកួតទៅហើយអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតនឹងវាមិនអាចចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌នឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈប្រជាប្រដ្ឋបានទេអញ្ចឹងគឺផ្ទុយពីអ្វីដែលជប៉ុនចង់បានហើយអញ្ចឹងហើយបានជៀបសុំឲ្យជប៉ុននឹងកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនឹងបាទ
ខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែងតែបានលើកឡើងពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រគឺមានជាង 40% ផ្អែកទៅលើការបោះឆ្នោតកន្លងមកគឺឆ្នាំ2017តើលោករំពឹងថាអ្នកដែលនឹងចូលរួមគាំទ្រតាមរយៈការធ្វើយុទ្ធនាការនៅផ្ទះឈ្នះឯងឬក៏នៅផ្ទះឈ្នះស្អាតដោយមិនចេញទៅបោះឆ្នោតនឹងអាចនឹងមានច្រើនដូចក្នុងពេលកន្លងមកទេ
យើងដឹងហើយថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយវាមិនមែនជាការប្រគួតប្រជែងការប្រគួតប្រជែងតាមរយៈនៃការនៃការប្រគួតតាមរយៈនៃការសន្និសីទទេគឺជាការប្រគួតប្រជែងមួយនៅលើផ្លូវនយោបាយច្រើនជាងព្រោះយើងដឹងថាការបោះឆ្នោតនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសមួយគឺវាមិនស្មើភាពវាកម្រិតកំហែង20%កម្រិតហើយ20%ឥឡូវនេះយើងដឹងថាយើងសួរថារបបលោកហ៊ុនសែននឹង គាត់ភ័យអីដល់ថ្ងៃនេះគាត់មិនមែនភ័យរឿងកាត់ចាញ់ឆោតទេព្រោះគាត់ដឹងថាគាត់ឈ្នះឆ្នោត 100% រួចហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ភ័យចាប់ព្រួយបារម្ភនេះគឺការមិនទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិចឹងហើយបានគណៈបក្សប្រជាជាតិនឹងគឺយើងនឹងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនេះចេញមកចេញលទ្ធផលមកគឺមិនទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការតែម្ដងចឹងហើយបានយើងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមជាមួយគណៈបក្សប្រជាជាតិធ្វើយុទ្ធនាការមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះតាមវិជ្ជានៃការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់បងប្អូនហើយសិទ្ធិរបស់បងប្អូននៅពេលនេះគឺជាដឹងហើយគឺសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេចឹងហើយបើសិនជាមានការគម្រាមកំហែងបែបណាមួយនោះគឺយើងបរិញ្ញស្មារតីយើងសាមគ្គីគ្នាទៅរួមគ្នាទៅព្រោះជាថាការមិនទៅបោះឆ្នោតគឺអត់មានច្បាប់ណាដាក់ទោសទណ្ឌទេហើយយើងទៅបោះឆ្នោតក៏អត់មានច្បាប់ណាដាក់ទោសទណ្ឌដែរចឹងការប្រព្រឹត្តសិទ្ធិវិវាទទី2ឯងសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតឬសិទ្ធិមិនទៅបោះឆ្នោតបាទដើម្បីយើងចូលរួមនឹងការកុំឲ្យមានការទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងបាទ
តើយុទ្ធសាស្ត្រដែលខាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចប្រហែលថ្ងៃមុននេះនឹងបន្តដល់ពេលណាដែរបាទ
យើងនឹងធ្វើបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែកក្កដាបាទហើយយើងមានវិធីមានវិធីយើងមានរបៀបយើងប៉ុន្តែយើងមិនអាចនិយាយជាសាធារណៈបានទេព្រោះជាដឹងហើយថាការបាននិយាយសាធារណៈទៅគឺរបបលោកសែនអាចនឹងធ្វើឲ្យផែនការរបស់យើងបរាជ័យបាទចាំយើងនឹងរៀបចំទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពីថ្ងៃទៅថ្ងៃនេះ
បាទសំណួរចុងក្រោយលោកអេងឆៃអៀងកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាកន្លងទៅនេះខាងគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តនៅលើសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយលេខ5754ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏នាំនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើមកដល់ពេលនេះលោកទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចទៅហើយហើយតើនឹងមានធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងទៅដល់សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបាទ
ចំពោះចិត្តសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំមិនចង់ឃើញមានច្បាប់បែបនឹងធ្វើសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែច្បាប់បែបនឹងវាឈិនអាចទៅលើទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនបើលោកហ៊ុនសែនមិនដកថយលោកហ៊ុនសែននៅតែព្យាយាមគឺថាកំទេចប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យមិនឲ្យរស់ឡើងវិញទេអានឹងច្បាប់នឹងច្បាស់ជាចេញហើយព្រោះខាងតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានខិតខំរុញកំពុងធ្វើឲ្យសហគមន៍ខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គ្រប់គ្រងរុញឲ្យច្បាប់នឹងបានចេញកាន់តែឆាប់ដែរបា
ទបាទសូមអរគុណលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជ្រាបរកានេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកកុបសេង